Nejenom o virech a hackerech bude řeč v dopoledním radiožurnálu. Mým hostem je Jan Macek, ředitel operations firmy AVG Technologies. Vítejte ve studiu, dobré dopoledne.
Dobré ráno.
Když se řekne ředitel operations, tak já vůbec nevím, co si pod tím mám představit. Co děláte?
Operations je vlastně zajišťování toho, že firma funguje tak, jak fungovat má. To znamená, že v rámci mých zodpovědností se starám a zodpovídám za interní IT, starám se o informační bezpečnost, o kanceláře a v důsledku se vlastně starám dokonce i třeba o asistentky, respektive o recepční. Takže je to takový hodně široký portfolio zodpovědností a výsledkem je, že firma funguje tak, jak má.
Ale vaše firma se vlastně stará jako jedna z mála o to, aby naše počítače zase fungovaly tak, jak mají, aniž by se nám do nich někdo naboural. Už se vám někdo pokoušel nabourat do firmy?
To je dobrá otázka. Ono samozřejmě útoky přes internetovou síť probíhají neustále, ať už je to takzvaný denial of service, já nevím, do jaké míry posluchači znají.
Překládejte, vysvětlujte.
Pokouším se to přeložit, znamená to, že vlastně naše internetové adresy jsou cílem útoků, které se snaží přetížit a v úvozovkách zhodit. V minulosti jsme měli podobnou zkušenost s určitou skupinkou hackerů, kteří zhodili naše externí veřejné webové stránky.
To jsou tedy DDoS, ty útoky.
Ano, ano, přesně tak. Nicméně oni se dostanou jenom na povrch v úvozovkách, do hloubky do firmy. Je to mnohonásobně obtížné a já bych řekl samozřejmě, vzhledem tomu, že jsme společnost, která se zabývá online security, tak u nás je to prakticky vyloučené. Nicméně, když se podíváme obecně na firmy ve světě, tak největší nebezpečí obvykle hrozí zevnitř od zaměstnanců. A nemůžete vyloučit, že v nějaké firmě existuje zaměstnanec, který má skryté úmysly a využije přístupu k interním systému k tomu, že umožní vlastně externí napadnutí firmy.
No ono úplně stačí, když zaměstnanec nemá skryté úmysly, ale otevře přílohu s veselými štěňátky, což předpokládám, že ve vaší firmě se asi neděje.
No on, kdyby to i otevřel, tak se nic moc nestane, protože samozřejmě vnitřní sítě je zabezpečená.
Jan Macek je dnes hostem dopoledního radiožurnálu. Cokoliv vás zajímá o bezpečnosti vašich počítačů a mobilních telefonů, můžete se ptát na www.radiožurnál.cz.
Dopolední radiožurnál.
Dopolední radiožurnál.
A Lucie Výborná.
Ozio Zborna posloucháte v dopoledním radiožurnálu. Se mnou je ve studiu Jan Macek. Mluvíme o tom, jak chránit své počítače před počítačovými viry. Jak vlastně vypadají ty moderní počítačové viry? To úplně nejmodernější, co zachycuje vaše firma a kolik jich tak týdně vznikne na celé planetě?
To je více otázek než jedna. Já bych možná začal trošičku od podlahy, a to znamená, že bych uvedl na pravou míru, co to je počítačový virus. Počítačový virus totiž nejsou veškeré hrozby, které nám hrozí v dnešním světě, v dnešním IT světě. To je jenom nějaká podmnožina. Ty hrozby obecně se říkají nebo nazývají se malware, prostě nějaký kompromitující nebo zločinný software, který se vám snaží nějakým způsobem poškodit, uškodit,
odebrat
vám nějaký data, vaši identitu. A jak jsem říkal, virus je jenom součást nebo malá součást toho. To je, řekněme, nějaký kód, který se přilepí typicky ke spustitelným souborům a snaží se něco udělat. Ale těch hrozeb je daleko víc. Můžou to být různí červové, kteří se šíří po internetu, můžou to být trojští koně, kteří se vám nainstalují na váš počítač nebo na vaše zařízení a tajně za vašimi zády sbírají informace o vás, jak se chováte na počítači, co děláte. Například jsou takzvaný keylogry, který přímo snímají, jaký klávesy mačkáte, takže když se přihlašujete přes počítač k vašemu internetovému bankovnictví, tak už ty informace má
zadáváte
někdo jiný.
Zadáváte heslo.
Přesně tak. Takže těch
hrozeb... to říkáte s takovou radostí.
No to jsou krásné, oni se občas dají vymýšlet strašně krásné scénáře, co
vám se to vlastně jako líbí
může
dělat.
No je to minimálně fascinující a právě v dnešním světě je čím dál více lidí z IT vzdělaných a mají povědomí o té IT oblasti a IT se nikdy neubírá jednou jednoduchou cestou. Tam je vždycky hromada různých cestiček, kterými můžete jít dopředu a který můžou znamenat něco jiného. A přesně takhle pracují útečníci. Existují určité softwary, operační systémy a oni zkoumají, jak ty systémy fungují, kde jsou jejich slabiny. A když se jim třeba podaří objevit u operačního systému typicky slabinu, kterou ještě nikdy neviděl, tak mají ideální živnou půdu pro to zkusit napsat nějaký zajímavý malware.
Víte, co by mě zajímalo? Vy vlastně ve firmě se zabýváte ochranou počítačů a vlastně i mobilních telefonů, smartphone. Jakým způsobem identifikujete ty malwary nebo ty nové, řekněme, špionážní aplikace a viry vy? Mm-hmm. Kolik lidí třeba na tom pracuje?
Pracuje na tom desítky lidí v rámci naší firmy, je to opravdu specializovaný tým, říkáme mu interně Virus Lab. My samozřejmě dostáváme hlášení ze světa od našich uživatelů, dostáváme hlášení z našich softwarů, který máme samozřejmě nainstalovaný na více než 200 milionech zařízeních.
Takže to znamená, když já budu mít váš software jako ochranu nainstalovanou v počítači, on objeví, že v mém počítači je nějaký virus, tak on automaticky odesílá ty informace vám.
Ano, my tu informaci máme a vy jste se ptala, kolik takových hlášení třeba v rámci nějakého časového horizontu máme. Já jsem se vlastně včera nebo předevčírem díval s kolegy z Viruslabu, jaká je aktuální situace, a to jsou mnohdy i stovky tisíc unikátních hrozeb každý den. Takže množství hrozeb, virů, malvérů, trojských koní, které vznikají, je nepředstavitelné a proto ten tým je taky relativně velký a musí nad tímhletím pracovat a snažit se samozřejmě naše uživatele ochránit.
A jakým způsobem se nad tím pracuje, když je vlastně toho malvéru tak obrovské množství? Vybíráte si statisticky prostě to, co je největší hrozbou, nebo jak to funguje?
My samozřejmě musíme pokrýt všechny hrozby. Funguje to tak, že existuje tým, řekněme, analytiků, matematiků, kteří zkoumají, jak ten kód vlastně škodí, co dělá, jak vypadá, jaké jsou jeho identifikační znaky, vytváří se určité definice nebo signatury těch virů, aby samozřejmě při skenování toho počítače nebo zařízení potom náš software snadní ten virus odhalil, označil, případně uložil do trezoru nebo smazal.
Hlavní těžiště toho malwareu do budoucna pravděpodobně budou mobilní telefony, když máme ty chytré počítače vlastně už v kapse. Jak se na to firmy chystají, třeba konkrétně ta vaše?
Mm-hmm. Já bych to možná ještě trošičku rozšířil. Ono to nebude jenom o mobilech, ono to bude o všech zařízeních, které budou připojeny k sobě. Takový to takzvaný Internet of Things, internet věcí. Třeba za 10 let budete mít ledničku, která je připojená k internetu, budete mít zabezpečovací zařízení, které je připojené k internetu, budete to všechno chtít ze svého mobilního telefonu ovládat, budete mít pocit, že je všechno perfektní a v téhle té chvíli jste ideálním cílem útočníka, kdy vám může něco změnit, může vás nějakým způsobem ovlivnit, zasáhnout. Takže já si myslím, že ty hrozby nebudou čistě jenom o mobilech, ale budou obecně o všech zařízeních, které jsou připojené do internetu. A teď se přiznám, že ta vaše otázka měla ještě druhou část.
Mě by zajímalo, jak se na to vlastně ty firmy do budoucna chystají.
Ano, ono to je hra na policajty a zloděje, jak se říká. To znamená, že útočníci jsou většinou krok dopředu a my se snažíme sledovat, co oni udělají. Ono je strašně těžké predikovat, co se tak zhruba stane, ale co je snadné predikovat je, který zařízení můžou být v budoucnu napadnuta. Takže například naše firma se zabývá tím, že neustále rozšiřujeme zabezpečení pro různé nové platformy, zařízení, které se objevují právě proto, aby obecně ta úroveň zabezpečení byla zvýšená a znesnadil se přístup útočníkům.
Jan Macek je dnes hostem dopoledního radiožurnálu a vaše otázky nám píšete na www.radiožurnal.cz. Díky za to. Dopolední radiožurnál je s vámi a se mnou ve studiu Jan Macek, ředitel operations firmy AVG Technologies. Mluvíme o počítačových virech, ale nejenom o virech, o malwareu jako takovém, tedy o všem, co může nějakým způsobem poškodit vaše elektronická zařízení. Vy jste řekl, jak ta vize budoucnosti vypadá, jak vlastně naše domy, jejich bezpečnost, jednotlivé elektronické přístroje budou vlastně napojeny na internet. Může se stát, že by došlo k celosvětovému vypnutí internetu?
Hypoteticky to samozřejmě možné je, nicméně ten systém je tak distribuovaný, že si nedokážu představit, a distribuovaným rozumím, že klíčové prvky nejsou v jednom místě, ale vždycky to zajišťuje více zařízení, tak si nedokážu představit, jak by to šlo jednoduše udělat. A ono možná nám vypne v úvozovkách internet slunce, protože ono se může stát, že přijde nějaká elektromagnetická nebo nějaká erupce ze slunce a elektromagnetický šok více či méně vypne elektřinu, kterou se tady rozvádím, a bude po internetu, takže spíš bych čekal tenhle ten typ událostí, než že by byl někdo schopen komplet zastavit celý internet.
Ale jednotlivé státy umějí vypínat internet. Já vím, že i v případě ohrožení státu u nás může premiér vlastně vyhlásit stav kybernetického nebezpečí.
Ano, samozřejmě jde o to, že každý stát nebo každá země je napojená do celosvětové sítě prostřednictvím několika přístupových bodů a oni ty přístupové body ve finále jsou servery, které jde kdykoliv vypnout a tím pádem odpojíte stát od internetu.
Pojďme se ještě vrátit k tomu malwareu, který vlastně identifikujete v rámci ochrany počítačů a smartfonu asi nejčastěji. Kdybyste měl udělat takové ty nejnebezpečnější kategorie pro běžné uživatele, kteří nás teď poslouchají, tak které to jsou?
Tak nejnebezpečnější kategorie jsou samozřejmě útoky nebo malware, který cílí na vaše data spojená s penězmi. Protože každý z nás, téměř každý z nás má internetové bankovnictví, má k němu přístup a je více či méně snadným cílem pro to někam předat svoje credentials, svoje přihlašovací údaje, aby je někdo mohl posléze zneužít. Jinými slovy, jedním z nejčastějších útoků, jak získat tyhle ty vaše credentials v dnešní době, jsou takové ty krásné e-maily, takzvaný phishing. Kdy vám přijde e-mail například od vaší internetové banky, že končí vaše přihlašovací údaje nebo platnost vašich přihlašovacích údajů a musíte je změnit a pro tyhle ty účely se máte znovu přihlásit, čímž v podstatě neděláte nic jiného, než že předáte své údaje někomu cizímu. Takže tohle bych já v tuhle tu chvíli viděl asi jako nejnebezpečnější útoky na nás, na jednotlivé uživatele.
Kolik na tom ten cizí v uvozovkách vydělá peněz? Mě by zajímalo, kdo je vlastně na té druhé straně.
Ku podivu jsou to dnešní době většinou organizované skupiny, které na tom vydělávají peníze.
Kolik to může být lidí? 5, 10, 20?
Klidně to může být 5, 10, 20. Jako samozřejmě, když ta skupina bude mít 1000 členů, tak těžko bude fungovat nějak organizovaně a rozumně. Takže to musí být relativně nízký počet lidí. A co se týče peněz, které na tom dokážou vydělat, jsou to i miliony či desítky miliony dolarů. Já jsem tuhle nedávno četl o nějaké skupině z jednoho nejmenovaného státu, která v uvozovkách podstrčila na vaše stránky internetovou reklamu a vydělávala na klicích a ta částka byla tuším, že 17 milionů dolarů. Takže ty peníze jsou opravdu zajímavé.
Jak moc se odhalují nebo jak moc dojde nakonec k tomu, že je někdo odhalí takovéhle lidi?
Odhalí se prostřednictví toho, že vlastně musí vykonávat nějaké aktivity, ať už je to nějaký malware nebo podvodné webové stránky. Tím pádem na sebe upozorní samozřejmě internetové nebo security bezpečnostní společnosti, jako jsme například my. A pak už je to jenom otázkou času, kdy je například vyhmátne policie, kdy půjde po nějakém konkrétním případu.
Takže vaše společnost spolupracuje s policií, je to běžná záležitost?
To netvrdím, to samozřejmě netuším, jak funguje policie. A my v přímém kontaktu s policií nejsme.
Jan Macek je dnes hostem dopoledního radiožurnálu. Neobchoduje se jenom s penězi a vstupními hesly, ale také s informacemi. I to bude součást našeho rozhovoru. Vrátíme se k němu po 10:30 po zprávách radiožurnálu. Teď je tady Tomáš Klus, písnička se jmenuje Napojen a vaše informace i nadále proudí na web www.radiožurnál.cz.
Vzpomeň, jak s očima dítěte hleděl na letící ptáky.
Jan Macek je ředitel operations společnosti AVG Technologies. Ptáte se ho na všechno, co souvisí s vašimi počítači. Karel z Hradce Králové píše, kdy asi vznikla první antivirová firma a na jakou hrozbu reagovala? Nemohla si tuto hrozbu firma vytvořit sama, aby měla co řešit?
To je zajímavá otázka.
Taková ta logická úvaha, kdyby nebyly viry, tak by nebyly zapotřebí antiviry.
Přesně. Já už nevím, která firma byla první na světě, nicméně můžu-li mluvit o AVG, tak my jsme vznikli v roce 1991 a nebylo to dlouho po objevení prvních hrozeb. Takže bych to viděl někde rámcově do těch 90. let. Určitě jsem si stoprocentně jistý, že ta firma, která vznikla s prvním antivirem, tak nereagovala na něco, co si vyrobila sama. Byla to reakce na existující hrozby, které se v té době nově objevily. A upřímně řečeno, lidí ochotných psát viry nebo malware je víc a víc a žádná antivirová společnost na světě nemá důvod si ty viry psát sama. Jak jsem zmiňoval v předchozí části rozhovoru, každý den identifikujeme, řekněme, 150 plus minus 1000 nových hrozeb. To opravdu nemáme zapotřebí.
Umíme vychovávat budoucí programátory a vývojáře v téhle oblasti, v oblasti IT?
Já si nemyslím, že bychom vychovávali vývojáře přímo do oblasti zabezpečení. My je samozřejmě vychováváme prostřednictvím univerzit obecně, takže to vzdělání je obecné. Ale co je nutno říct o našich lidech, tak oni k tomu vzdělávání přidávají určitou kreativitu, schopnost dohlédnout i za roh, nedívat se jenom na ten příští řádek kódu a zvídavost. A to si myslím, že jsou podmínky nebo vlastnosti, které umožnily, že v rámci téhleté středoevropské kotliny vznikla celá řada antivirových společností a společností se zaměřením na zabezpečení.
Čistě teoreticky, měl by ještě mladý podnikatel pohybující se v oblasti IT technologií i dnes uskutečnit dobrý podnikatelský příběh, třeba podobný tomu vaší společnosti?
100%. Vždycky je to jenom o tom identifikovat tu správnou doménu, tu správnou oblast a mít hromadu nadšení, úsilí, které tomu věnujete. Já si myslím, že to pořád jde.
Pojďme na otázky našich posluchačů, protože jich je velmi mnoho. Paní nebo slečna Procházková píše, mluvili jste o internetovém bankovnictví, malvérech, které jsou schopné zjistit, jaké klávesy mačkám. Znamená to tedy, že klávesnice, která se dá zobrazit na stránkách internetového bankovnictví a pomocí které se dá klientské číslo a heslo zapsat pomocí klikání na příslušná písmena, má svůj smysl a je bezpečnější než běžné klikání na klávesnici mého počítače?
To je moc pěkná otázka, děkuji za ní, velice trefná. Samozřejmě použijete grafickou klávesnici, tak snižujete možnost, že vám nějaký keylogger odšifruje nebo odpozoruje, co mačkáte. Ale zase na druhou stranu jsou i sofistikovanější softwary, které jsou schopny identifikovat, kde na té obrazovce klikáte. Ale vzhledem tomu, že můžete mít různé rozlišení obrazovky, tak to až tak úplně útočníkovi nepomůže. Takže krátká odpověď by byla ano, 100% to zvyšuje vaše zabezpečení.
Krátká otázka pro vás, kolik malwareu je anebo vzniká v České republice a na Slovensku?
To v tuhle tu chvíli bohužel nedokážu říct a nemyslím si, že by to někdo sledoval úplně detailně. Ono je hodně těžké vysledovat, kde ten daný kód vzniknul. To je opravdu jenom v případech, kdy dojde k nějaké konkrétní peněžité škodě. V tom případě se samozřejmě pátrá, pokud to jde a pokud to není zamaskováno, odkud ta skupina vznikla.
Pan Rostislav Uhlíř nás zdraví a píše, rád bych se zeptal, jak moc je důležité zabezpečení domácího Wi-Fi routeru, tedy jeho zaheslování. Do včerejšího dne jsem totiž heslo neměl. Může se obávat, že mu někdo zjistí přístup k účtu?
Samozřejmě, může se obávat. Nicméně nevím, kde pan bydlí konkrétně, ale samozřejmě pokud je to nějaká, řekněme, odhlejší část naší České republiky, a oni jsou vlastně dvě různé věci, abych se ještě trošičku zastavil. Ono jde o to, jestli se pan obává toho, že mu na jeho Wi-Fi router přistoupí někdo over the air, takzvaně za použití hesla, které on sám třeba ani nezná. A druhá ta část je otázky je, zda je možné naplnout jeho router jako takový z internetu. Na obě otázky je samozřejmě možné odpovědět ano, je to možné. Samozřejmě ta první varianta, že vám někdo prolomí vaše heslo, pokud jste mimo Prahu nebo velké město, to až tak pravděpodobné není, to se děje spíš ve větších městech. Co se týče napadení zvenku po internetu jeho routeru, tak to je úplně jedno, kde pán brdí.
Děje se to spíš ve větších městech, protože tam se to lépe schová.
A mluvím-li teďka o té Wi-Fi-ně, tak spíš proto, že tam je více útočníků, více lidí, kteří mají touhu něco prolomit.
Jan Macek je dnes hostem dopoledního radiožurnálu. Vaše další otázky přidám za okamžik. Pěkné dopoledne, posloucháte radiožurnál. Mým hostem je Jan Macek, ředitel operations společnosti AVG Technologies. A na webu radiožurnálu se dotazy množí. Pavel Charvát píše, jsou antivirové programy ve free verzích, které poskytujete obecně stejně výkonné jako ty placené?
Ano, ta výkonnost je úplně identická, ta ochrana proti virům. To, co tam třeba chybí, jsou některé přidané služby, které nejsou mnohdy úplně esenciální, takže pokud máte vlastní domácí počítač, tak s tou free verzí můžete relativně dlouho docela spokojeně žít.
Tomáš píše, jak se díváte na to, že spousta lidí má v telefonu jak internetové bankovnictví, tak potvrzovací SMS. Většinou se jedná o Android, který, jak známo, je zdaleka nejnebezpečnější mobilní platforma.
A to je moc pěkná otázka. Ono samozřejmě vaše banky, vaše internetové bankovnictví se snaží o vícestupňové zabezpečení, proto jsou ty SMSky, kdy vlastně ještě potvrzujete znovu, že opravdu si tuhle tu transakci přejete provést. Ale jelikož můžete mít napadnutý mobil, pokud máte operační systém Android, tak tam klidně můžete mít aplikaci, která za vás podstrčí souhlas s nějakou transakcí, kterou jste vlastně ve finále ani neudělal. Takže stát se to může. Důležité je dodržovat určitou, řekněme, hygienu používání PC nebo mobilu, abyste minimalizoval tyhle ty potenciální hrozby.
Já odpověď předem tuším, ale jen tak pro jistotu, používáte bankovnictví z mobilního telefonu?
Já se přiznám, ne. Já to je překvapení. Používám pouze samozřejmě vícestupňovou ochranu transakcí, ale na mobilu nemám bankovnictví.
Pane Novotný, ještě zpátky vlastně k tomu internetovému bankovnictví, tedy po mobilu. Zvýší se nebezpečí při potvrzování platby pomocí SMS zasílané bankou, když je mobil veden u virtuálního operátora, to znamená, když dochází k přesměrování na skutečného operátora?
Nevím přesně odpověď, takhle bych si tvrdil tipnout, že pravděpodobně ne. Nevidím důvod, jak by tam mohlo dojít k nějakému dalšímu napadnutí. To by muselo být opravdu na straně virtuálního operátora, respektive softwaru, který využívá telekomunikační operátor, nevím. Trochu si říct, že ne.
Jednoduchý a stručný dotaz. Jak se mohu ochránit před viry, které ještě antivirové programy neznají?
To souvisí s tou hygienou nebo počítačovou gramotností, řekněme. Samozřejmě ty hrozby existují, jak jsem zmiňoval, je jich každý den více a více. A pokud se chováte rozumně, pokud neklikáte na přílohy v neznámých e-mailech, pokud nestahujete, řekněme, ukradené verze oficiálních softwarů, které velice často mají v sobě zabaleného taky nějakého pěkného víra nebo trojského koně, pokud se jinými slovy chováte rozumně, tak to nebezpečí se dá značně minimalizovat.
Otázka, která se asi nabízí, je pravda, že v antivirových společnostech dělají mnohdy bývalí hekři?
To je otázka, kterou slýchám velice často, nejenom od vás,
tak
ale...
Nás to zajímá, my tam nevidíme do té vaší firmy.
V první řadě my se nikdy lidi neptáme, jestli psali nebo nepsali viry v minulosti.
Napsal jste někdy nějaký vir?
Zase na druhou stranu, každý student IT dá se předpokládat, že v určitém okamžiku si řekne, co kdybych si zkusil napsat virus, který by dělal něco chytrého, jak by to mohlo zafungovat, jak by to vypadalo. A já sám, když jsem studoval vysokou školu, tak sám jsem si asi v prvním nebo v druhém ročníku nějaký virus napsal. Nicméně nikdy jsem ho nepustil do světa. Otestoval jsem si ho na několika počítačích a pak jsem ho zničil. Takže nemůžu vyloučit, že u nás existují lidi, kteří se v minulosti věnovali psaní virů nebo hackování. Nicméně, tady bych řekl jednu takovou zajímavost. Hacker není implicitně negativní záležitost. To může být člověk, který se snaží právě i antivirovým společnostem a vůbec nám, koncovým uživatelům, pomáhat. To jsou takzvaní takový ti white hati nebo etičtí hackeři, lidi, kteří se snaží nacházet, objevovat slabiny systému a pak výrobci toho daného systému dají vidět, že má tuhle tu konkrétní slabinu a může být takhle a takhle zneužita, což zase obecně zvyšuje naši bezpečnost.
Kam řadíte Anonymous?
Já si myslím, že tak asi na pomezí White Hatu a nějakých hackerů, aspoň tak, jak já sleduju jejich aktivity.
Posloucháte dopolední Radiožurnál, mým hostem je Jan Macek.
Radiožurnál.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
I letos na podzim mi buší, však o trochu pomalej.
Jan Macek je ředitel operations společnosti AVG Technologies. Mluvíme o ochraně našich počítačů. Je tady spousta otázek, tak pojďme na ně. Obecně tady se třeba Marek z Brna ptá na to, jak je to s bezpečností zařízení systému iOS, tady ptá se na Macy, ale kdybychom měli zobecnit vlastně, který z těch systémů nám nejznámější je v současné době nejnapadanější, tak který to je?
Mm-hmm. Já bych se možná dotknul zpátky toho iOSu, respektive systému, který využívá společnost Apple. Obecně vzato, čím ten ekosystém je uzavřenější, což typicky Appleové produkty mají velice uzavřený ekosystém, tak ta možnost napadnutí je samozřejmě nižší. Takže čím je systém otevřenější, tím zase do určité míry umožňuje hackerům nebo lidem, kteří mají touhu někoho poškodit, do toho systému přistoupit a něco pěkného vymyslet. Takže to by bylo asi tak obecně na úvod. Co se týče toho, který platformy jsou více napadaný, samozřejmě jsou to platformy založené na Windowsech, protože je tady mezi náma nejdéle, protože se na ní velice dobře vyvíjí, velice dobře se s ní pracuje a aniž bych chtěl osvědčovat výrobce toho operačního systému z čehokoliv, tak je tam relativně hodně zranitelností. Ale co je ještě důležitější, tak to jsou ty vlastní aplikace, které na tom daném operačním systému jsou. Asi si dokážete představit, jakožto běžní uživatelé, že při brouzdání na internetu používáte různé přehrávače animací, různé flashe, prohlížíte si typicky PDF dokumenty, takže máte prohlížeče od jedné nejmenované společnosti. Tyhle ty softwary, které jsou používány na denní bázi, jsou úplně nejvíce terčem útoků, ani ne tak operační systém, jako tyhle ty konkrétní softwary a jejich slabiny.
No ale kdybych se ještě vrátila k těm jednotlivým platformám, tak Windows jste dal na první místo. Jak to bude vypadat potom ten žebříček? Tak zhruba.
No, určitě nejméně napadnutelné nebo ovlivnitelné jsou systémy založené na Unix filozofii, to znamená Linux. Například, protože máte velice striktně oddělené uživatelské role a samozřejmě pokud nemáte super uživatelská práva, tak na tom systému až tak moc zase neuděláte. Takže já bych spíš indikoval tyhle ty dva okraje a ostatní se vyskytují někde mezi.
A když už jsme u Linuxu, tak jak se vám líbí myšlenka free softwaru?
Já myšlenku free softwaru mám rád. Já jsem byl jeden z prvních lidí, který se pokoušel Linux kdysi strašně dávno před 20x lety instalovat. Takže systém znám, pracoval jsem strašně dlouho ve firmách, které vyvíjely software pro Unix a jeho různé klony. Myšlenka, já myslím, že ta myšlenka je suprová. Jo? Jenom to, že vlastně kdokoliv může kontribuovat, kdokoliv může ten software posunout dál, to do značné míry je podobné, a to řeknu možná hloupě, takovému startupovému prostředí, kdy vy si můžete více či méně utvářet budoucnost, utvářet vzhled toho softwaru, a myslím, že to je super.
Já si myslím, že je hezké, když budoucnost utváříme my a ne někdo jiný. Ale na Nové Město na Moravě píše, jestli může být nebezpečné samotné otevření spamového e-mailu nebo jeho nebezpečí vzniká až poté, co otevřete přílohu.
Nebezpečí vzniká až poté, co otevřete přílohu nebo kliknete na link, který je v e-mailu.
Vrátíme se zpátky k Linuxu. Zbyněk Zbyšek se ptá na Linux a na to, jestli je pravda, že pro něj žádné viry nejsou.
Není to pravda, viry samozřejmě jsou, ale jak jsem zmiňoval, musí využívat určité speciální vlastnosti systému nebo jsou cíleny na super uživatele.
Nemůže antivir působit i jako zadní vrátka pro získávání informací nejen o virech, třeba pro NSA?
To samozřejmě každý software může sloužit jako zadní vrátka pro NSA.
Ale napíše, jak bezpečnější je procházet internet v anonymním okně? Píše, uvádí konkrétně Google Chrome nebo Explorer.
Anonymní okno Google Chrome nedělá nic jiného, než to, že jiný uživatel na vašem počítači nevidí, kde jste se pohyboval, nicméně už váš poskytovatel internetu to vidí velice dobře.
Poslední otázka, ptá se Marie, jestli je pravda, že někdo může z její webkamery vlastně prohlížet její prostředí, to znamená celý její byt, a jakým způsobem se to dělá?
Je to samozřejmě velice možné, udělá se to velice jednoduše, stačí, když si z internetu stáhnete škodlivý kód, škodlivou aplikaci, která se v uvozovkách napíchne na nějaké konkrétní přerušení nebo službu ve vašem počítači a pak už má hacker volné ruce.
Takže hygiena správného počítače za Jana Macka, 5 bodů, kdybyste měl dát.
Nebrouzdat na stránkách s vysokým výskytem růžové, neklikat na
neznámé... Moment, s vysokým výskytem růžové? Jo, aha.
Vysokým výskytem růžové na lidském těle.
Ano, dobře. Bavíme se o pornostránkách, které jsme byli přímočaři. Já jsem to taky nejdřív nepochopil.
Bavíme se o pornostránkách. Já mám tenhle ten eufemismus strašně rád. Neklikat na linky, které neznáte, nečíst e-maily, respektive neotvírat přílohy od lidí, které taky neznáte. V žádném případě nevydávat svoje credentials, svoje přihlašovací údaje, ať už do bankovnictví nebo i ke svým třeba vlastním e-mailovým účtům.
Jan Macek, ředitel operations společnosti AVG Technologies, byl hostem dopoledního radiožurnálu. Díky, že jste si na nás udělal čas. Ať se vám daří.
Děkuju moc, naschledanou.